รายงานข่าวสุขภาวะภาคอีสาน
สารใจสารพลัง
สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับกลับมาพบกับรายงานข่าวสุขภาวะสารใจสารพลังภาคอีสานอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเจริญนักเทคประดับอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นนะครับวันนี้เรามีเรื่องราวที่เสียงสะท้อนจากชาวบ้านในเขตจังหวัดขอนแก่นนะครับที่เขามีความสงสัยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของกลุ่มคนที่มีลักษณะการแต่งกายใช้เสื้อสีส้มนะครับแล้วก็ไปปักแนวถนนปักแนวในที่นานะครับแล้วก็บอกว่ากำลังจะสำรวจอะไรบางอย่างซึ่งก็มีเสียงสะท้อนสงสัยกันเยอะเลยนะครับเรื่องนี้เราก็เลยได้สอบถามนะครับไปที่คุณสุวิทย์กุหลาบวงศ์เลขาธิการคณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชนภาคอีสานซึ่งติดตามเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรในพื้นที่ภาคอีสานนะครับและตอนนี้ก็อยู่ในสายกับเราคงจะได้สื่อสารนะครับแล้วก็พูดคุยกันผ่านทางช่องทางของรายงานข่าวสุขภาวะภาคอีสานสารใจสารพลังของเทลสเตชันสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปทักทายกับคุณสวิทย์ก่อนนะครับสวัสดีครับคุณสวิทย์ครับ
ครับสวัสดีครับ
ครับตอนนี้อยู่ที่จังหวัดไหนครับ
ผมอยู่อุดรครับพอดีคนนี้ช่วงนี้จะไปที่อำเภอปักสมครับ
ครับเรื่องที่ผมได้เกริ่นเมื่อสักครู่เนี่ยฮะคุณสวิทย์ว่าตอนนี้เนี่ยมันมีลักษณะเหมือนคนกำลังไปสำรวจหาทรัพยากรอะไรบางอย่างเนี่ยฮะคุณสวิทย์พอจะมีรายละเอียดหรือจะมีข้อมูลที่จะเล่าให้ท่านผู้ฟังที่อยู่ในเฮลสเตชันนี่ได้ทราบสักนิดหนึ่งได้ไหมครับว่ามันมีที่มาที่ไปยังไงครับ
ผมเมื่อสัก2วันวันที่6ที่ผ่านมาคือผมได้รับเรื่องร้องเรียนจากชาวบ้านนะครับที่ตำบลบ้านทุ่มคือชื่อว่าบ้านเราเวียนหัดนะครับก็เหมือนกับที่คุณเจริญรักเก่ากันเมื่อกี้คือกังวลสงสัยในกิจกรรมที่มีกลุ่มคนเข้าไปทำแต่ชาวบ้านเองเนี่ยก็อยากรู้ว่าเขาคืออะไรนะครับก็เลยลงไปมันมีการชาวบ้านที่กังวลเนี่ยก็หนึ่งก็คือว่าเขาอยากรู้ว่าถ้าเข้าไปทำในที่เขาตอนนี้เนี่ยตอนนี้วันนี้พรุ่งนี้เนี่ยที่เขากำลังทำนาอยู่มีป้ายปักเป็นไม้ประมาณ20ปักลงไปมีธงพลาสติกแผ่นพลาสติกเนี่ยสีแดงกับสีเงินเนี่ยถ้าไปทำตอนนี้ถ้าข้าวเขาเสียหายเนี่ยเขาจะมีสิทธิ์เรียกร้องได้ไหมพูดอย่างนั้นเขาสงสัยที่ผมไปพบนี่ประมาณกับ10กว่าคนนะครับ13 14รายครับ
ครับ
ที่บ้านเราคือครับสิ่งสำคัญก็คือว่าชาวบ้านอยากรู้ว่าถ้าเกิดเขาไม่ให้เข้าได้ไหมนะครับถ้าเข้าแล้วหมดได้รับข้าวเสียหายจะทำยังไงถ้าไม่ให้เข้าได้ไหมจะผิดกฎหมายไหมนะครับซึ่งผมก็เลยถามว่าไอ้กระบวนการที่ผ่านมาเนี่ยก่อนที่จะมีเรื่องราวประมาณนี้มีคนมาปักไม้เนี่ยนาเนี่ยเขาจะมีการประชุมก่อนนะอันที่หนึ่งสองต้องมีการประชาคมหมู่บ้านหรือให้ผู้ใหญ่บ้านมาชี้แจงเนี่ยมีไหมชาวบ้านก็บอกว่าก็ไปคุยกันที่วัดแต่ก็ไม่รู้รายละเอียดมากมายพูดง่ายนะเขาก็เลยสงสัยอันนี้คือสิ่งที่เป็นข้อกังวลนะครับแล้วเมื่อวานนี้ก็คือว่าผมพอดีผมไม่ได้ไปแต่มีน้องนักศึกษาที่เป็นเครือข่ายที่ติดตามเรื่องนี้เป็นนักกฎหมายก็สนใจผมก็ได้คุยเขาฟังเขาก็เลยลงไปประมาณ 7-8 คนเมื่อวานไปดูพื้นที่ก็ไปเจอเจ้าที่อีกชุดหนึ่งซึ่งกำลังลากสายตามไม้ต่างๆเป็นเหมือนครับแค่สายลวดเนี่ยครับลากไปนะครับเพื่อไปทำแนวต่างๆนะครับแล้วก็หลังจากวันนี้วันที่8เนี่ยก็จะมีกิจกรรมอีกชุดหนึ่งก็จะมานะครับมาเจาะแล้วหลังจากนั้นไปก็จะอีกชุดก็จะมาเอาระเบิดใส่ในหลุมแล้วอีกชุดก็จะมาจุดชนวนอะไรประมาณนี้คือจะมีทีมหลายทีมของหน่วยนี้นะครับที่เรียกว่าการสำรวจน้ำมันแหล่งน้ำมันตรงนี้นะครับ
ครับผม
ครับ
โดยสรุปก็คือว่าสิ่งที่ชาวบ้านกังวลและได้ติดตามข้อมูลก็คือว่ามันเป็นการสำรวจหาน้ำมันของใครฮะ
ใช่ครับที่ผมเห็นในเอกสารนะครับก็คือว่าของปตท.สผ.นะครับคือปตท.เนี่ยปตท.เป็นเจ้าของและให้บริษัทซับคอนแทคมาในการสำรวจอีกชุดหนึ่งครับ
ครับผม
ครับ
ครับทีนี้เท่าที่คุณชูวิทย์ได้ศึกษาและดูว่าลักษณะการเข้าไปเนี่ยมันเป็นการเข้าไปที่ชาวบ้านเนี่ยไม่ได้รู้มันตั้งแต่แรกเลยใช่มั้ยฮะว่าเขาจะเข้าไปทำอะไร
ไม่รู้ตั้งแต่ต้นนะครับไม่รู้ตั้งแต่ต้นเพราะว่าข้อที่ผมถามนี่ก็คือว่าผู้ใหญ่บ้านก็ประกาศให้ชาวบ้านนำโฉนด ทะเบียนบ้านบัตรประชาชนรับรองสำเนาเอาไปให้ผู้ใหญ่บ้านแล้วผู้ใหญ่บ้านก็จะไปให้เจ้าที่นะครับแล้วเจ้าที่ก็จะบอกว่าพูดถึงการจ่ายค่าเสียหายต่างๆ300-500 บาทพูดยังไงถ้าเป็นข้าวเหนียว300ข้าวเจ้า500อะไรประมาณเนี้ยซึ่งชาวบ้านรู้ประมาณเนี้ยแต่สิ่งที่เขาอยากรู้มากกว่านั้นคือกระบวนการต่อไปจะยังไงชาวบ้านก็ได้ยินกันไปว่าจะมีการเอาระเบิดมีเจ้าที่พูดจะมีการเจาะระเบิดยิ่งเจาะระเบิดยิ่งชาวบ้านยิ่งกลัวหนักเขาบอกจะเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยนะครับจะมีผลกระทบในอนาคตไหมอะไรต่างๆนี่เป็นข้อกังวลมุกเรื่องข้อกังวลใหญ่มากครับ
ครับแล้วมันจะหาทางออกยังไงกับกับกรณีอย่างนี้นะครับว่าไอ้ข้อตกลงนั้นในข้อกฎหมายเนี่ยปสสพนี่เขามีอำนาจทางกฎหมายที่จะเข้าไปได้เลยโดยไม่ต้องบอกกล่าวเลยหรือยังไงครับ
ผมมองว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้มันก็เหมือนการสำรวจทั่วไปเหมือนกับการสำรวจแร่หรืออะไรหรือสำรวจน้ำมันก็คือจะต้องมีการบอกเจ้าของที่ดินก่อนอย่างที่ผมพูดเมื่อกี้คือว่าชาวบ้านหลายรายบางคนเนี่ยได้เอาโฉนดที่ดินกับทะเบียนบ้านบัตรไปให้ผู้ใหญ่บ้านเรียบร้อยแล้วทั้งที่ตัวเองนี่ยังไม่รู้ข้อมูลแต่พอมารู้ตอนหลังเนี่ยก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันยังไงเนาะอะไรเงี้ยนะประมาณคือมันเกิดการสับสนอันชี้แจงที่ผ่านมาผมว่าเป็นการชี้แจงที่ไม่ได้ใส่ใจในข้อกังวลของชาวบ้านนะครับเพราะว่าคือประเด็นคือสิ่งที่ชาวบ้านต้องการรู้พื้นฐานก็คือถ้าทำตอนนี้ไม่ทำได้ไหมเขาเกี่ยวข้าวอยู่ข้าวยังกระเหลืองตอนจะเกี่ยวเนี่ยจะยังไงอันนี้ผมคิดว่าไม่เขาไม่ได้มองจุดที่ปอนหวานในความรู้สึกของชาวบ้านเท่านั้นเองนะครับแต่ถามว่ากระบวนการขออนุญาตไหมเท่าที่ผมฟังเนี่ยในระดับจังหวัดผมไม่ทราบว่าจะรับรู้เรื่องนี้หรือเปล่านะครับในระดับจังหวัดที่เกี่ยวข้องเช่นอุตสาหกรรมจังหวัดหรือในระดับผู้ว่าเองนะครับจะรู้เรื่องนี้หรือไม่แต่โดยปกติน่าจะต้องแจ้งกันเพราะว่าไปทำกิจกรรมในพื้นที่ปกครองผมคิดว่าน่าจะแจ้งให้กับหน่วยงานของรัฐรับทราบด้วยอันนี้ก็ต้องดูถามหน่วยงานรัฐว่ารับรู้หรือไม่ครับ
ครับผมแต่ว่าลักษณะที่เป็นข้อห่วงกังวลเห็นบอกว่าเรื่องค่าชดเชยเนี่ยแล้วก็มีการตั้งข้อสังเกตอย่างที่คุณชูวิทย์เคยเกริ่นในช่วงก่อนหน้านี้บอกว่าเอ๊ะมันจะต้องให้ค่าชดเชยในปริมาณอย่าง300-500 บาทเนี่ยมันน้อยหรือมันเหมาะสมมันพิจารณาจัดเกณฑ์อะไรยังไง
ใช่ครับผมคิดเรื่องนี้ต้องไปดูว่าการจ่ายคือที่ผมเมื่อวานนี้มีนักศึกษาลงไปเก็บข้อมูลในพื้นที่แล้วก็มาถึงแถวบ้านสาวัตถีด้วยเหมือนกันนะครับตำบลสาวัตถีตรงนั้นแถวตำบลสาวัตถีก็มีการจ่ายไปแล้วนะครับจ่ายแล้วก็สำรวจไปแล้วที่ซ้ำไปคือตอนนี้มีการเรื่องเขาก็จะสำรวจไปเรื่อยๆคือสำรวจไปวงกลมนะครับเป็นตามผังทั้งผังเป็นสามเหลี่ยมวงกลมก็แล้วแต่ที่เขาขอไปนะครับสำรวจไปเรื่อยแต่บางส่วนก็ได้ค่าชดเชยแล้วซึ่งผมเนี่ยยังไม่ทราบว่าที่ได้ไปแล้วแถวตำบลสาวัตถีนั้นได้เท่าไหร่ได้จากการเป็นจากไหนนี่ผมก็อยากจะอาทิตย์วันนี้ผมจะลงไปเก็บข้อมูลเรื่องนี้อยู่เหมือนกันครับอาจจะต้องคุยกันต่อด้วย
ครับครับการในขอนแก่นตอนนี้ก็คือเท่าที่ทราบเนี่ยเขาจะมีการสำรวจทั้งหมด33 ตำบลในเขตประมาณ4 อำเภอใช่ไหมฮะ
3-4 อำเภอทั้งไล่แต่เขาสวนกวางเป็นต้นมาเนาะเขาเรียกว่าก็คือต่อจากโนนสะอาดของอุดรนี่แหละครับเขาสวนกวางน้ำพองอำเภอเมืองนะครับประมาณนี้อ
ุบลรัต
น์ครับอุบลรัตน์อำเภอเมืองใช
่ครับแต่ว่าประเด็นที่เราได้มีโอกาสสื่อสารเห็นบอกว่าอันที่หนึ่งคือเรื่องการมีส่วนร่วมการสร้างความเข้าใจกับชาวบ้านอันที่สองคือเรื่องค่าชดเชยใช่ไหมฮะว่าค่าชดเชยเนี่ยที่เหมาะสมที่ชาวบ้านเขากังวลแล้วก็เรื่องของเขาเรียกอะไรฮะความห่วงกังวลเรื่องของผลกระทบจากการใช้วิธีการสำรวจอย่างนี้ใช่ไหมฮะที่ทางคุณชูวิทย์ได้เคยนำเสนออยู่ว่าน่าจะมีการพูดคุยกันให้ชัดเจนอย่างนี้
ใช่ครับเพราะว่าจะกังวลกันไปเพราะมันจะเป็นข่าวลือไปนะครับถามว่าจากตำบลบ้านทุ่งแล้วไปตำบลนึงไปตำบลนึงก็จะเป็นไปอย่างเงี้ยเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะเป็นกังวลไปท้ายสุดก็จะเกิดความขัดแย้งเพราะว่าอย่างเมื่อวานที่ผมให้น้องนักศึกษาลงไปเก็บข้อมูลก็คือมีชาวบ้านที่ตำบลเหล่าเกวียนหักนั่นแหละได้ทำหนังสือยื่นไปกับหน่วยตำรวจที่มานั่นแหละนะครับขอให้หน่วยตำรวจเนี้ยมาให้ข้อมูลกับชาวบ้านสักหน่อยนะครับถึงจะทำก็มาให้ข้อมูลสักหน่อยนะครับเห็นทำหนังสือยื่นไปแล้วเมื่อวานนะครับ
ครับอันนี้ก็จะเป็นสถานการณ์ก็คือเป็นข้อเสนอว่าควรจะทำความเข้าใจให้กระจ่างมากกว่านี้
ใช่ครับผมคิดในระดับอำเภอเนี่ยอย่างเช่นถ้ามีการประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านหรืออบต.ก็แล้วแต่ควรเจ้าที่ที่มีหน่วยแรกสุดของหน่วยนี่คือมีหลายสิบชุดนะหน่วยประจำพันหน่วยการสร้างเข้าใจน่าจะประชุมในระดับอบต.ตำบลหรือระดับอำเภอให้ผู้นำเข้าใจหรือชวนชาวบ้านต่างๆมาเข้าใจเรื่องนี้นะครับไม่งั้นเดี๋ยวก็จะเกิดความสับสนถ้าเกิดมีชาวบ้านอยู่กลุ่มนึงไม่พอใจแล้วลุกขึ้นมาคัดค้านไม่ทำเดี๋ยวก็จะเป็นความขัดแย้งเกิดขึ้นในระดับพื้นที่อีกผมคิดมันจะบานปลายไปเรื่อยครับ
ครับผม ทีนี้สถานการณ์ตอนนี้ดูเหมือนว่าเรื่องของการค้นหาทรัพยากรในภาคอีสานนี่มันจะดูจะคึกคักเกินใช่ไหมฮะคุณสุวิทย์ครับ
ผมได้ไปหลายที่พี่น้องที่จังหวัดนครพนมนะครับก็โทรมาคุยเรื่องนี้เหมือนกันแต่ที่นครพนมเขารวมตัวกันเยอะเป็นกลุ่มเป็นร้อยสองร้อยคนในหลายตำบลหลายอำเภอที่ผ่านมาก็ค้านเลยไม่ขุดไม่ให้เจาะเลยซ้ำไปเราก็คงได้ยินข่าวที่อำเภอสตึกแถวอำเภอสตึกแถวสุรินทร์ท่าโตมแล้วก็มีการสำรวจชาวบ้านกระทานเต็มไปหมดเหมือนกันนะครับ
อือครับ
อันนั้นเป็นสมมติตอนนี้มีการสำรวจทั้งน้ำมันครับ
อ๋อนั่นคือสำรวจน้ำมันเหมือนกันครับผม
น้ำมันเหมือนกันครับน้ำมันเหมือนกันนะครับ
ครับอันวิธีการอย่างนี้ในจุดยืนขององค์กรพัฒนาเอกชนหรือจุดยืนของคนที่ทำงานติดตามเรื่องทรัพยากรเนี่ยเรามีมุมมองต่อเรื่องนี้ยังไงครับ
ผมคิดว่าสิ่งสำคัญคือตอนนี้ต้องดูหนึ่งผลประโยชน์ผลประโยชน์โดยรวมเนาะว่าถ้าเกิดมีการเจาะสำรวจเนี่ยต่างๆและถ้าเกิดมีปริมาณน้ำมันที่เพียงพอต่อการขุดเจาะเอาไปใช้ประโยชน์แต่ผมคิดต้องดูเรื่องผลประโยชน์ให้ชัดว่าจริงๆผลประโยชน์ตรงนี้มันตกอยู่ที่ใครนะครับ
ครับ
เรื่องหลักก็คือเรื่องผลประโยชน์โดยรวมอันที่สองคือว่าเรื่องสิทธิของประชาชนที่อยู่ในพื้นที่นั้นเนี่ยที่มีการสำรวจน้ำมันในเบื้องต้นตอนนี้ควรที่จะได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารเบื้องต้นเพื่อนำไปสู่ให้ชาวบ้านเข้าใจสิทธิของตัวเองและนำไปสู่การที่จะปกป้องทรัพยากรหรือนำไปสู่การที่จะกำหนดว่ามันจะใช้กันยังไงนะครับ
ครับก็มีสองเรื่องหลักๆที่คิดว่าจะต้องเป็นเรื่องสำคัญ
ใช่ครับ
ทีนี้ประเด็นเรื่องของพรบ.ปิโตรเลียม2514เนี่ยคุณสุวิทย์ได้ตามไหมฮะ
ผมก็ได้ตามทางเอกสารอยู่บ้างก็ตอนนี้ผมคิดว่ามีกลุ่มหลายองค์กรที่ออกมาเคลื่อนไหวเรื่องนี้อย่างสวหรือสสบางส่วนนะครับเราก็เห็นมีการติดตามอยู่เห็นว่ากำลังที่จะมีการเสนอพรบนี้โดยภาคประชาชนเห็นว่าทำร่างกันมาเสร็จแล้วแต่ผมยังไม่เห็นร่างตัวนี้นะครับเห็นว่าทำร่างเสร็จแล้วก็จะให้กระบวนการก็คือว่าล่ารายชื่อตามกฎหมายรัฐธรรมนูญนะครับที่ให้สิทธิประชาชน 20,000 รายชื่อเข้าชื่อกันแล้วก็เสนอกฎหมายพรบหรือพระราชบัญญัติก็เห็นว่ามีกลุ่มองค์กรประชาชนบางองค์กรกำลังทำเรื่องนี้ครับผม
ที่จะแก้ไขให้ผลประโยชน์ให้มันเกิดขึ้นกับประเทศชาติอย่างแท้จริง
ใช่ครับเพราะว่าผมคิดว่าคือเท่าที่ผมตามตอนนี้คือในพรบของปิโตรเลียมที่กล่าวมาเมื่อกี้ก็คือว่าผลประโยชน์โดยส่วนใหญ่จะไปตกอยู่ที่บริษัทเอกชนเป็นหลักนะครับพูดง่าย
อ
ันนี้ผมคิดว่าต้องดูจริงเพราะว่าถ้าเราบอกเชื่อว่าหรือเข้าใจกันตามข้อมูลที่เผยแพร่กันออกมาว่าประเทศไทยหรืออีสานเองเนี่ยมีน้ำมันเยอะเนี่ยผมคิดว่าเรื่องนี้ต้องมาคุยกันมากขึ้นว่าจริงๆแล้วไอ้ทรัพยากรตัวเนี้ยมีเยอะจริงถ้าจะใช้กันเนี่ยจะใช้กันอย่างไรใครจะเป็นคนใช้วิธีการจะใช้อะไรผมคิดต้องคุยกันเป็นเขาเรียกว่าเปิดกว้างระดับภาคหรือทั้งไประดับประเทศหรือทั้งไปต่อเรื่องนี้ครับ
อันนี้เราติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดเลยไหมครับ
ผมตั้งวงคุยสักสองสามรอบนะครับในขอนแก่นบ้างที่นครพนมบ้างนะครับที่ร้อยเอ็ดบ้างแล้วก็สัมมนาในกรุงเทพหลายรอบครับผม
ครับในความตื่นตัวความสนใจของประชาชนต่อเรื่องนี้เนี่ยมีมากขึ้นไหมครับ
มีอยู่แต่เป็นเฉพาะกลุ่มครับยังไม่ได้กระจายไปทั่วนะครับยังไม่ได้กระจายไประดับหลายส่วนนะครับเป็นเฉพาะกลุ่มที่ติดตามเรื่องนี้ก็ผมคิดว่าก็ถือว่าเยอะนะเท่าที่เราจัดเวทีต่างๆวงนึงก็200-300คนเนี่ยผมคิดว่าก็ในอีสานก็ถือว่าเยอะนะครับ
ครับผมเอาละครับฉะนั้นรบกวนคุณชวิตแค่นี้ก่อนนะครับวันนี้เห็นว่าจะต้องเดินทางต่อ
ครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ
ขอบคุณครับครับสวัสดีครับคุณชวิตครับ
ครับ
ครับท่านผู้ฟังครับนั่นเป็นเสียงของคุณชวิตกุหลาบวงนะครับเลขาธิการคณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชนภาคอีสานที่มาให้ข้อมูลที่มันเชื่อมโยงกับประเด็นตั้งแต่ขอนแก่นไปยังจังหวัดอื่นๆในภูมิภาคอีสานขณะนี้มีการสำรวจทรัพยากรโดยเฉพาะโฟกัสไปที่น้ำมันนะครับโดยตรงเลยนะครับและก่อนหน้านี้จริงๆแล้วก็มีการสำรวจเรื่องของแร่แร่ปิโตรเลียมนะฮะขออภัยครับโพแทสนะครับโพแทสซึ่งก็ตอนนี้ก็มีคึกคักในแง่ของการค้นหาทรัพยากรต่างๆแต่สำคัญที่สุดก็คือว่าทรัพยากรเหล่านั้นนี่นะครับเมื่อสำรวจแล้วตอนนี้ดูเหมือนว่าการนำไปใช้นั้นมันจะเป็นประโยชน์เฉพาะกับเอกชนบางกลุ่มหรือมันจะเป็นประโยชน์กับประชาชนในพื้นที่หรือจะเป็นประโยชน์กับประเทศชาติอย่างไรนี่คือประเด็นที่คนไทยก็คงจะต้องติดตามกันต่อไปนะครับวันนี้รายงานข่าวสารใจสารพลังนะครับภาคอีสานก็คงจะหมดเวลาแล้วนะครับใช้เวลาพอสมควรแล้วขอบคุณท่านผู้ฟังที่ติดตามรับฟังนะครับพบกันครั้งต่อไปสวัสดีครับ
รายงานข่าวสุขภาวะภาคอีสาน
สารใจสารพลัง